tekið er fyrir á ný fjórða dagskrármálið skaðabótalög stjórnarfrumvarp 170. mál á þingskjali 189 nefndarálit á þingskjali 437 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla fyrst verða greidd atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein frumvarpsins er samþykkt með 38 atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði um aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Önnur grein frumvarpsins er samþykkt með 39 greiddum atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið er fyrir á ný fimmta dagskrármálið fjármálafyrirtækisstjórnarfrumvarp 200.